ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Ορθόδοξες διαδρομές, φίλες και φίλοι, ακούτα από την Πεμπτουσία FM. Εδώ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και ευλογία να φιλοξενούμε τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ματθαίο Χάλαρη, εφημέριος του Ιερού Νότου Αγίου Δημητρίου στον ομώνυμο Δήμο. Ευλογείτε, πάτερ μου, τι κάνετε?
Ο Κύριος να ευλογεί και να αγιάζει όλους μας. Δόξα τω Θεώ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για την πνευματική αυτή τροφή που προσφέρετε χρόνια τώρα. Δεν ξέρω, θα μας τα πείτε από τα Δημήτρια εκεί στην ενορία σας. Σημαντικό έργο, πνευματικό, ποιμαντικό, αλλά και φιλανθρωπικό, πάτερ μου. Να πάρουμε έτσι μια γεύση και εμείς από το ραδιόφωνο και από την εκπομπή μας στις Ορθόδοξες Διαδρομές, να μάθουμε μερικά πράγματα και λόγια και για την βιωτή και τον βίο του Αγίου Δημητρίου, πώς μπορούμε να τον μιμηθούμε, αλλά και τις πνευματικές έτσι συζητήσεις που κάνετε εκεί στο ναό. Πριν πόσα χρόνια ξεκίνησε, πάτερ μου?
Τα Δημήτρια ξεκίνησαν το 1997, άρα έχουν πλέον, τολμώ να πω, ενηλικιωθεί. Φέτος είμαστε στα 26 Δημήτρια, με τη χάρη του Θεού και τις πρεσβείες του Αγίου Δημητρίου. Και ενώ, αδελφέ, ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια επειδή θέλαμε το 97 να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια από τότε που χτίστηκε ο ναός μας, και είπαμε ότι θα είναι μια καθαρά εορταστική, επετειακή εκδήλωση. Παρά τα αυτά, έχουν περάσει 26 χρόνια και τα Δημήτρια συνεχίζονται, και με τη βοήθεια του Θεού και τις προσευχές των πιστών ελπίζουμε να έχουν και άλλη διάρκεια στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι έγιναν αποδεκτά από το σώμα της Εκκλησίας, που είναι το κριτήριο όλων των ενεργειών μας, προφανώς γιατί υπήρξε πνευματική ωφέλεια. Και ο Θεός, όταν βλέπει πνευματική ωφέλεια, είναι βέβαιο ότι ευλογεί προσπάθειες, αρκεί να έχουν ένα στόχο. Αυτή είναι η πνευματική ωφέλεια. Τη μετάνοια όλων μας και των διοργανωτών και των συμμετεχόντων.
Και σε δύσκολους καιρούς που έχουμε ανάγκη από πνευματική τροφή τέτοιου είδους.
Πάρα πολύ μεγάλη, και αυτό αποδεικνύεται από την συμμετοχή των πιστών σε κάθε εκδήλωση των Δημητρίων, που, δόξα τω Θεώ, τολμώ να πω ότι καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του 24ωρου. Αν σκεφτείτε ότι οι εκδηλώσεις των Δημητρίων αρχίζουν το πρωί με όρθρο και θεία λειτουργία, και από το απόγευμα στις 6 αρχίζει το απογευματινό πρόγραμμα, που είναι παρακλήσεις στους φιλοξενούμενους Αγίους με τον Άγιο Δημήτριο, ομιλία, συζήτηση του ακροατηρίου με τον ομιλητή, του υποβάλλουν ερωτήσεις και γίνεται ένας πολύ ωραίος πνευματικός διάλογος, και στο τέλος γίνεται και μία, θα έλεγα, αγρυπνία, όχι με την κυριολεκτική έννοια του όρου, αλλά μια αγρυπνία προσαρμοσμένη στα ωράρια του κόσμου, θα έλεγα, των ανθρώπων που εργάζονται. Αρχίζουμε 9.30 και τελειώνουμε 12.30 περίπου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι ώρες είναι πολλές και η τροφή μεγάλη και πλούσια.
Βέβαια. Και μαθαίνουμε και για τους βίους των σύγχρονων, όχι μόνο Αγίων, αλλά μαθαίνουμε το πώς σήμερα, πάτερ Ματέ, μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη τις προκλήσεις, τις περίεργες της εποχής μας, και να βιώσουμε τον Χριστό μας αλλά και τους Αγίους μας. Πόσο εύκολο είναι αυτό, πάτερ?
Αυτό είναι ο στόχος. Εάν κάθε πνευματική προσπάθεια, άσχετα αν εντάσσεται σε Δημήτρια ή οτιδήποτε άλλο,
σωστά.
Οτιδήποτε ξεκινάει μέσα από τον χώρο της πίστεως ως ποιμαντικό έργο, πρέπει να έχει αυτό το στόχο, να πω. Όπως ένα ποτάμι πρέπει να καταλήγει στη θάλασσα, η θάλασσα για μας είναι το έλεος του Θεού. Πρέπει λοιπόν εμείς με όλες μας τις προσπάθειες εκεί να κατατείνουμε, στο πώς από το πέλαγος της ζωής και εμείς τα μικρά πλεούμενα, τα θαλασσοδαρμένα πλεούμενα, από τις τριγυμίες και τους ανέμους που είναι τα προβλήματα τα καθημερινά της ζωής, θα πρέπει, έχοντας πηξίδα το Ευαγγέλιο και καπετάνιο το Χριστό μας, το θέλημά Του, θα πρέπει να οδηγήσουμε τους ανθρώπους στο λιμάνι που λέγεται Εκκλησία, μυστηριακή ζωή, ευαγγελικός τρόπος ζωής, σχέση με το Χριστό συνειδητή. Αυτός είναι ο στόχος μας, να μπουν οι άνθρωποι στο λιμάνι της Εκκλησίας, διότι εκεί είναι ο προορισμός μας. Όλα τα υπόλοιπα τώρα είναι δευτερεύοντα.
24 Οκτωβρίου σήμερα, Δευτέρα, Πάτερ μου, και σε δύο μέρες γιορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Δημητρίου, του Μεγαλομάρτυρος, του Μυροβλήτου. Πώς μπορούμε να φτάσουμε, αν όχι δεν φτάσουμε γιατί είναι δύσκολο, να κάνουμε να μιμηθούμε έστω και λίγα από τον Άγιο Δημήτριο, εμείς σήμερα, οι πιστοί?
Θα σας έλεγα με τρεις λέξεις που θα τα ονόμαζα σκαλοπάτια. Αυτά τα πνευματικά έργα που οφείλουμε να κάνουμε. Πρώτο σκαλοπάτι είναι η προσευχή, η αρχή των πάντων. Το δεύτερο είναι η προσοχή και το τρίτο είναι η προσπάθεια. Τρία πι δηλαδή. Αρχίζουμε με προσευχή, προκειμένου να φωτίσει ο Θεός τον μέσα εαυτό μας, τον βαθύ εαυτό μας. Διότι αν νομίζουμε ότι η πίστη μας εξαντλείται στο να ανάψουμε ένα κερί ή στο να έχουμε το καντήλι στο σπίτι μας ή στο να κάνουμε κάποια πράγματα που έχουν σχέση με την πίστη μας και εκεί τελειώνουν όλα, θεωρώ ότι είμαστε πολύ βαθύ ανοιχτωμένοι ή δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι πνευματικό έργο έχουμε να κάνουμε. Ο σκοπός της προσευχής είναι να φωτίσει ο Θεός μέσα μας, ώστε να δούμε τον εαυτό μας σε τι κατάσταση είναι. Ένα δωμάτιο όταν είναι σκοτεινό, όταν περπατεί ένας άνθρωπος, είναι βέβαιο ότι θα σκοντάψει στα αντικείμενα που δεν βλέπει, που είναι μπροστά του. Από την άλλη, ένα σκοτεινό δωμάτιο δεν μπορεί κανένας να καταλάβει τι είναι καλό και τι είναι άχρηστο. Όταν όμως ανοίξουμε πόρτες και παράθυρα και μπει φως, τότε καταλαβαίνουμε σε τι κατάσταση είναι. Αυτός είναι ο εαυτός μας. Αν δεν μπει η χάρις του Θεού να μας φωτίσει, να δούμε τι πρέπει να κρατήσουμε και τι πρέπει να πετάξουμε, να κρατήσουμε αυτά που μας έχει χαρίσει ο Θεός για να τα πολλαπλασιάσουμε και να πετάξουμε έξω τα ελαττώματά μας, τις πτώσεις μας, τα αμαρτωλά θελήματά μας και τις επιθυμίες μας, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Η αρχή των πάντων είναι το να κάνουμε μια επανεκκίνηση πνευματική, αναθεωρώντας όλα εκείνα που μέχρι τώρα αποτελούσαν για μας βάσεις ζωής. Νέες βάσεις πλέον, όλα, για να γίνει μια σωστή οικοδομή.
Σωστά. Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν το να αποβάλουμε τον εγωισμό μας, καταλαβαίνω, και να βρούμε ένα καλό πνευματικό, πάτερ μου.
Είναι μια διπλή κίνηση, Δημήτρη μου. Είναι απέκδυση και ένδυση. Θα απεκδυθώ τον παλαιό κακό εαυτό μου και θα ενδυθώ το νέο. Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Και εδώ ο πνευματικός παίζει το ρόλο του γιατρού. Παίζει το ρόλο του χειρουργού. Το νηστέρι είναι ο λόγος του Θεού, κατά τον Απόστολο Παύλο. Θα πρέπει λοιπόν με αυτό το νηστέρι να ξέρει πώς θα χρησιμοποιηθεί για να μπορέσει να κόψει τα καρκινώματα που υπάρχουν μέσα στην ψυχή, που είναι τα θελήματά μας. Και από εκεί μετά να αρχίσει η θεραπευτική προσπάθεια που έχει σχέση με όλη την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Γιατί η Εκκλησία τι είναι στην ουσία? Ένα πνευματικό θεραπευτήριο είναι. Και εμείς είμαστε, τολμώ να πω, οι νοσοκόμοι, καθότι γιατρός ένας είναι ο Χριστός και η βοηθή του είναι οι Άγιοι, Επομένως, να γιατί λέμε ότι όλα ξεκινούν από την προσευχή. Θα τοποθετήσω τον εαυτό μου απέναντι από τον καθρέπτη που λέγεται Χριστός, που λέγεται Παναγία, που λέγεται Άγιος Δημήτριος. Και εκεί μέσα θα δω πόσο παραμορφωμένος είμαι πνευματικά από τα πάθη μου και τα λάθη μου και τις πτώσεις μου. Για να αρχίσω πλέον να αλλάζω, μάλλον, συγγνώμη, να μεταμορφώνομαι. Την αλλαγή την φέρνει ο κόσμος με το να αλλάξει εξωτερικά τον άνθρωπο. Τη μεταμόρφωση την φέρνει η Εκκλησία με το να τον μεταμορφώσει ψυχοσωματικά. Ένας άνθρωπος που είναι τιμωθάνατος, όσο ωραίο κουστούμι και αν φορέσει, τον θάνατο τον κουβαλάει μέσα του και είναι θέμα χρόνου. Ενώ ο μεταμορφωμένος έχει νικήσει το θάνατο και δεν έχει ανάγκη από προβολή, γιατί προβάλλει αυτό το οποίο έχει μέσα του, τη χάρη του Θεού. Επομένως, καταλαβαίνουμε πώς πρέπει να πολιτευθούμε πνευματικά. Γι' αυτό και είπαμε, πρώτα η προσευχή, μετά η προσοχή, μας δίνει ο Θεός τη χάρη Του. Πώς εμείς την αξιοποιούμε? Ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτό.
Βεβαίως, αλλά θα έλεγε κανείς τώρα, πάτερ μου, ζούμε σε μια καθημερινότητα με πολλές προκλήσεις, με πολλές δοκιμασίες, πέφτουμε συνεχώς, πώς θα σηκωνόμαστε συνέχεια. Όμως αυτό που λέτε και είναι το σωστό, δεν πρέπει να αναπαύεται η ψυχή μας κοντά στην Εκκλησία και στα μυστήρια της Εκκλησίας μας? Είναι εύκολο όλο αυτό να γίνει μέσα στην καθημερινότητα που βιώνουμε?
Είναι εύκολο όταν το αγαπήσουμε. Τίποτα δεν γίνεται εύκολο όταν δεν το συνοδεύει η αγάπη. Η αγάπη είναι η κινητήρια δύναμη. Όπως ακριβώς και ένας φοιτητής, όταν ξεκινάει τις σπουδές του και σκέφτεται ότι είναι μπροστά του 4 ολόκληρα χρόνια, στην καλύτερη περίπτωση, μαθήματα πολλά, εργαστήρια, πτυχιακές εξετάσεις και εργασίες, αν αυτά όλα τα βάλει μόνο στη λογική του και τα δει όλα καθαρά διανοητικά, είναι βέβαιο ότι θα πει άστο καλύτερα, μην μπλέξω. Αν όμως όλα αυτά τα δει μέσα από την αγάπη και την επιθυμία, τότε οπλίζεται με πολλή υπομονή, με πολλή θέληση και με πολλή φώτιση και προχωράει. Και έρχεται η ώρα που γίνεται ένας σπουδαίος επιστήμονας. Αυτή η αγάπη είναι η οποία αποτελεί την κινητήρια δύναμη των πάντων. Γι' αυτό και θυμηθείτε πόσο συγκινητικό ήταν αυτό που έγινε, αυτός ο διάλογος με τον Απόστολο Πέτρο μετά την Ανάσταση του Χριστού, όταν του έλεγε του Πέτρο, Κύριος, με ένα παρακλητικό τολμόν από τρόπο, σαν να ζητιάνευε από τον Πέτρο, αγαπάς με πλείον τούτον, με αγαπάς τρεις φορές, το αντίστοιχο της τριπλής αρνήσεως. Και μετά του είπε πήγαινε, πείμενε τα πρόβατά μου. Λοιπόν, αυτή την αγάπη ζητάει ο Θεός πρώτα απ' όλα, και από αυτή την αγάπη ξεκινάνε όλα.
Η μετάνοια είναι και αυτή ένα βασικό κομμάτι, ένα επίπεδο που μπορεί ο χριστιανός να φτάσει σε αυτό που λέμε τόση ώρα, πάτερ.
Να το πω καλύτερα, όχι κομμάτι, γιατί είναι το όλον. Είναι όλη η ζωή του πιστού μια μετάνοια. Και μετάνοια είναι όχι απλώς η ενοχή για κάποιο λάθος, ο έλεγχος της συνειδήσεως. Αυτό είναι κάτι το στιγμιαίο. Η μετάνοια είναι το να έχω διαρκώς στραμμένο το νου μου στο Χριστό. Δηλαδή, όπως το ηλιοτρόπι, αυτό το λουλούδι, αυτό το φυτό, ζει με το να αντικρίζει διαρκώς τον ήλιο. Γι' αυτό και ενώ κινείται ο ήλιος, κάνοντας την τροχιά του στον ουράνιο θόλο, το ηλιοτρόπιο τον βλέπει από την Ανατολή με στραμμένο το κεφαλάκι προς την Ανατολή. Μετά μεσουρανή είναι κάθετο το ηλιοτρόπιο προς τον ήλιο, και μετά όσο γυγίερνει προς τη Δύση το ακολουθεί το ηλιοτρόπιο, και έτσι και αυτό διαγράφει μια μικρή, θα έλεγα, έτσι, κίνηση, διαδρομή. Έτσι είναι και ο πιστός. Έτσι είναι και ο πιστός. Θέλει να βλέπει διαρκώς τον Χριστό μέσα από τη μετάνοια, τη μεταμόρφωση του νου, και αυτό τον οδηγεί στον επικαλείται διαρκώς και κατάπαυστα το Πανάγιο όνομά του και να ζει την παρουσία του Χριστού σε κάθε στιγμή της ζωής του.
Ναι, πατέρα, συνεχίστε.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη και πιο ευλογημένη ευχή από αυτή που τουλάχιστον εγώ άκουσα που μου είπε κάποια ψυχή.
Mm-hmm.
Ο Χριστός να σε συνοδεύει σε κάθε σου βήμα. Είναι αυτό που λέμε γίνεται ο Χριστός συνοδοιπόρος. Συνοδοιπόρος. Και εκεί ο πιστός έχει, θα έλεγα, ένα είδος παρησίας απέναντι στον Χριστό. Γιατί όταν τον βάζει τον Χριστό συμμέτοχο της ζωής του, τότε φτάνει στο σημείο να τολμά να λέει ο πιστός, αφού εσύ κατευθύνεις τα βήματά μου, θα μου δίνεις και τη δύναμη να σηκώσω και το φορτίο της ζωής. Και ο Χριστός το κάνει. Και μάλιστα έλεγε ένας αγιορείτης εδώ στις συνάξεις, ο Χριστός κατά άνθρωπον βοηθήθηκε όταν σήκωνε το σταυρό του και πήγαινε στο Γολγοθά, από τον Κυριναίο, το Σίμωνα.
Mm-hmm.
Έρχεται λοιπόν ο πιστός και τι λέει, Κύριε, όπως εσύ βοηθήθηκες στο μαρτύριο, στο δρόμο του μαρτυρίου, έτσι και εγώ θέλω να σε έχω σαν Κυριναίο δίπλα μου, προκειμένου να φτάσω κι εγώ στην κορυφή του Γολγοθά, κουβαλώντας το σταυρό μου και όχι απαρνούμενος τον σταυρό μου.
Τώρα θα ρωτήσει πάλι κανείς, οι δοκιμασίες είναι πολλές, πάτερ μου.
Ναι.
Θα πορευτούμε με αυτές, αλλά με σύμμαχο, όπως λέτε, συνοδοιπόρο τον Χριστό μας, και έτσι θα φτάσουμε στον Παράδεισο.
Κοίταξε αδελφέ, δεν υπάρχει ασταύρωτος Χριστός.
Mm-hmm.
Ο ασταύρωτος Χριστός είναι λαοπλάνος. Είναι μύθος. Είναι ένας μεγάλος έτσι φιλόσοφος. Δεν είναι Θεός. Δεν είναι σωτήρας. Δεν είναι σαρκωμένη αγάπη. Πιστός ασταύρωτος είναι ιδεολόγος. Αυτό πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Πιστός και σταυρός είναι οι δύο όψεις του νομίσματος. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε από τον ήλιο, από τη σφαίρα, τις ακτίνες. Όχι. Ούτε από τον πιστό μπορούμε να βγάλουμε το σταυρό. Όλα είναι συνάρτηση του σταυρού. Δεν μπορεί ο πιστός χωρίς σταυρό να φτάσει στον ουρανό. Είναι το κλειδί με το οποίο ανοίγει τον Παράδεισο ο σταυρός.
Στενή και τεθλιμμένη η οδός.
Πάρα πολύ. Αλλά όμως μην βλέπουμε μόνο την πορεία,
mm-hmm.
ας βλέπουμε και το τέλος. Έτσι, όλα τα πράγματα στη ζωή μας είναι δύσκολα, αλλά τι είναι εκείνο που δίνει στον άνθρωπο κουράγιο? Η ελπίδα της επιτυχίας. Όλα.
Και κλείνοντας, πάτερ μου, να μιλήσουμε και λίγο ένα μικρό κεφάλαιο που είναι μεγάλο βέβαια, αλλά για τον χρόνο μιλάω, για τους νέους. Έρχονται οι νέοι, διψάνε στα Δημήτρια, εκεί τους βλέπετε να μάθουν, να πάρουν πνευματική τροφή.
Ο Άγιος Δημήτριος έφυγε από τη ζωή ως μάρτυρας στα 22 του χρόνια. Άρα είναι ένας μαγνήτης που έλκει νέους. Διότι αν κανένας σκεφτεί, ένας άνθρωπος, ας τον δούμε και σαν άνθρωπο τον Άγιο Δημήτριο, ο οποίος είχε ένα λαμπρό μέλλον, ονειρεμένο μέλλον. Στην ηλικία αυτή ήταν χιλίαρχος. Η προοπτική ήταν να γίνει έπαρχος, ακόμα και αυτοκράτορας. Καταλαβαίνετε λοιπόν για τι μέλλον μιλάμε. Είχε όλες τις δυνατότητες.
Και τα αξιώματα.
Τα αξιώματα, μεγάλες τιμές. Αξίωμα σημαίνει άνθρωποι οι οποίοι την εποχή εκείνη όχι απλώς κάνανε υπακοή, αλλά τον προσκυνούσαν. Έτσι ήταν οι συνθήκες της εποχής. Λοιπόν, και αυτός ο άνθρωπος νέος, ωραίος, δυνατός, εμφανίσιμος, σκεφτείτε τι πειρασμούς θα μπορούσε να έχει. Καθότι άνθρωπος κι αυτός. Και όμως όλα αυτά τα άφησε στην άκρη, διότι αυτό που γέμισε την ψυχή του κυριολεκτικά ήταν ο Χριστός. Και αυτό το απέδειξε με το αίμα του, το μαρτύριό του. Έτσι υπέγραψε την πίστη του. Με αίμα κόκκινο. Με μελάνι κόκκινο το αίμα του. Αυτός λοιπόν ο Άγιος, καθότι νέος, είναι φυσικό να δίνει κάποια επιπλέον, επιπρόσθετα ερεθίσματα σε κάθε νέο και να σκεφτεί ο κάθε άνθρωπος νέος. Γιατί αυτός έκανε αυτή την επιλογή και έφτασε εκεί που έφτασε. Και αυτό είναι το στοιχείο που κάνει πάρα πολλά παιδιά να μπαίνουν σε μια άλλη λογική. τη λογική της πίστεως, η οποία στην ουσία όσο προοδεύει ο πιστός δεν είναι καν λογική, αλλά είναι καρδιά. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε και πολλούς νέους να έρχονται, και αυτό είναι πολύ καλό στοιχείο, αλλά τολμώ τώρα να πω κάτι με όλο το θάρρος.
Παρακαλώ.
Πρώτα στον εαυτό μου και μετά στους ακροατές. Ξέρετε πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη ημών των ποιμένων πρώτα και όλων των υπολείπων συνεργατών στο εκκλησιαστικό έργο, στο να κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους μέσα στο χώρο της πίστεως και να μην τους απογοητεύσουμε.
Πόσο μεγάλη ευθύνη, εννοείται.
Τεράστια
ευθύνη.
Γιατί θα πει ο Κύριος, δεν βγήκες έξω να τους ψάξεις, να τους βρεις, εγώ σου τους έφερα.
Έχετε δίκιο.
Εσύ τι έκανες εκεί μέσα που σε έβαλα? Τους κράτησες? Τους ανάπαυσες? Τους έβαλες ελπίδα στην καρδιά? Τους παρηγόρησες τον πόνο τους και τους έδωσες το χέρι να σηκωθούν στις πτώσεις που είχαν? Τους έμαθες ποιος είναι ο σκοπός της ζωής? Ή μείνατε σε μια φιλική σχέση του τύπου ξέρω ποιος είσαι, πάμε για βόλτα, πάμε για παρέα, πάμε για γέλιο, πάμε για τέτοια πράγματα? Τους έβαλες πνευματικά ενδιαφέροντα μέσα τους ή έμεινε σε μια κοσμική σχέση μαζί τους? Εδώ είναι το μεγάλο γεγονός και η μεγάλη μας ευθύνη. Άλλο η φιλία, πολύ καλή, το πρώτο βήμα, και άλλο η πνευματική χειραγωγία. Είμαι φίλος σαν ποιμένας με τον πιστό που έρχεται, γιατί και εγώ συνοδοιπόρος είμαι, όπως και εκείνος του Χριστού, αλλά με μια διαφορά, οι ρόλοι. Δεν τους βλέπω υπεροπτικά, όχι, αλλά και ο γιατρός μπορεί να πίνει καφέ με τον ασθενή σε μια στιγμή, αλλά όταν έρθει η ώρα της εξέτασης και της θεραπείας, ο γιατρός είναι γιατρός και ο ασθενής είναι αυτός που πρέπει να γίνει υγιής.
Έχετε δίκιο. Και οι προκλήσεις είναι πολλές σήμερα, ειδικά για τους νέους, και έχουν ανάγκη την Εκκλησία, πάτερ μου.
Πάρα πολύ. Μα κοιτάξτε τι έχει μείνει όρθιο. Έχει μείνει η φιλοσοφία, η οικονομία, η παιδεία, η υγεία, η δικαιοσύνη. Τι έχει μείνει?
Οι αξίες, ο σεβασμός, η ευγένεια.
Αυτά έχουν αλωθεί ή έχουν ξεχαστεί, και όποιος μιλήσει για αυτά θεωρείται ή ακραίος ή ξέρω εγώ άλλης εποχής ή σκοταδιστής.
Εδώ τη σημαία θα βάλουμε στον μπαλκόνι και μας θεωρούν προσιδοδρομικούς.
Ακριβώς. Λοιπόν, να ο ρόλος ο δικός μας ποιος είναι? Ξέρετε, αν τώρα κάναμε έτσι ένα καρδιακό ποιμαντικό έργο, και όχι να το πω έτσι ανούσιο και τολμώ να πω και υπαλληλικό, ξέρετε τι ψάρια θα πιάναμε? Όπως έδειξε ο Πέτρος κατ' εντολή του Χριστού στα δεξιά του πλοίου και έπιασε 150 τόσα ψάρια, και μάλιστα πρωινές ώρες, αδιανόητο για ένα ψαρά να ψαρεύσει τέτοια ώρα. Έτσι γίνεται και όταν ρίξουμε σωστά τα δίχτυα μας στις νεανικές ψυχές. Και το μυστικό είναι ένα, Δημήτρη μου, η συνέπεια. Η συνέπειά μας. Χωρίς συνέπεια δεν κάνουμε τίποτα. Όταν εγώ δεν είμαι συντονισμένος στο λόγο του Θεού που διδάσκω, είμαι παράδειγμα προς αποφυγή.
Και λίγο χλιαρός και χλιαρός χριστιανός, και άντε να πάω.
Αν μόνο χλιαρό είναι το λιγότερο.
Το λιγότερο.
Σκέψου να είμαι και αντίθετος. Δηλαδή να μιλάω για νηστεία και να τρώω εγώ πρώτος. Το σουβλάκι την Τετάρτη και την Παρασκευή. Να μιλάω για ηρεμία και να βγαίνω και να οδηγώ το αυτοκίνητο και να χειρονομώ και να βρίζω. Ή να μιλάω για πνευματικότητα και να είμαι εγώ ένας άνθρωπος που δεν ξέρει τι λέει και τι κάνει.
Ή απ' έξω να λέω ότι είμαι καλός χριστιανός και στην οικογένειά μου να είμαι χειρότερος με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου.
Καταλαβαίνεις αυτό τι σημαίνει, ειδικά για ένα νέο. Ειδικά για ένα νέο. Ένας μεγάλος μπορεί να είναι πιο όριμος, αλλά ο νέος τι θα πει? Τι θα πει όταν βλέπει απόσταση, χαόδη, λόγων και έργων? Λοιπόν.
Άρα πρέπει να εμπνεύσουμε, λέτε εσείς, οι κληρικοί, κυρίως τα παιδιά.
Ακριβώς.
Μαζί με τους Αγίους, βέβαια, που είναι το μεγάλο κέντρο των εμπνεύσεων ενώ το παιδιό, αλλά και εσείς οι κληρικοί επίσης.
Χρησιμοποίησα τον πιο σωστό όρο, να εμπνεύσουμε. Όχι απλώς να μαγέψουμε. Δηλαδή όπως κάνει ο τραγουδιστής που έρχεται στο κέφι η παρέα και αρχίζουν και χειροκροτάνε και πετάνε, ξέρω εγώ τι, γαρίφαλα και λουλούδια. Δεν είμαστε εμείς τέτοιου τύπου άνθρωποι. Εμάς μας ενδιαφέρει ένα πράγμα, να γίνω οδοδείκτης Χριστού. Οδοδείκτης όμως, να είμαι στη θέση μου, να δείχνω καθαρά τι πρέπει να κάνει ο πιστός. Ο οδοδείκτης, αν έχεις προσέξει, δεν μιλάει.
Έτσι.
Είναι ένα σήμα. Έτσι. Αλλά αυτό το σήμα βοηθάει τον άνθρωπο να φτάσει στον προορισμό του. Επομένως, εγώ δεν είναι ανάγκη να λέω πολλά λόγια και τα γνωστά. Μπορώ να μιλάω με τον πιο ηχηρό τρόπο που είναι το παραδείγμά μου. Αποτέλεσμα συνέπειας. Ώστε εσύ, ο Α, ο Β, να βρίσκεις στο δρόμο σου που είναι η βασιλεία των ουρανών και όχι διάφορα οι παράδρομοι που σου οδηγούν μέσα στα χωράφια και στο χαμό. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αν το πάρω έτσι πολύ απλά, να το πω. Επομένως, ούτε να φτιάξω εγώ ένα κύκλο ανθρώπων που θα με θαυμάζουν, ούτε να δημιουργώ εγώ την αίσθηση ότι ψυχολογικά έχω ανάγκη να έχω δίπλα μου ανθρώπους. Αυτά είναι αρρωστημένα πράγματα. Ο σκοπός είναι να τους παραδώσω στον Χριστό. Ιδού εγώ και τα παιδεία άμι έδωκεν ο Θεός. Τα παιδεία, ο Θεός μου τα έδωσε. Και εγώ πρέπει να του τα δώσω του Θεού. Επομένως, καταλαβαίνουμε πόσο λεπτό είναι αυτό το θέμα.
Αυτό που είπατε, μεγάλη ευθύνη για τους νέους, ειδικά έχετε μεγάλη ευθύνη, βέβαια, βέβαια.
Και όχι μόνο, αλλά ιδιαίτερα για τους νέους, οι οποίοι έχουν κάθε λόγο να θέλουν να είμαστε πάρα πολύ αυθεντικοί, Δημήτρη. Αγνήσιοι. Όχι ότι γυαλίζει να το θεωρούμε χρυσάφι, αλλά ότι είναι χρυσός να είναι χρυσάφι. Αν λοιπόν οι Άγιοι ήταν αυθεντικοί, το απέδειξαν με τη ζωή τους και το μαρτύριό τους.
Όπως ο Άγιος Δημήτριος.
Ακριβώς.
Που γιορτάζουμε σε δύο μέρες.
Ακριβώς. Όταν έλεγε του Νέστορα, του μαθητή του, ότι κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο, δεν του τα έλεγε καθήμενος στο γραφείο και πίνοντας καφέ. Ήταν στη φυλακή. Και γιατί ήταν στη φυλακή? Για την αγάπη του στον Χριστό, για την πίστη του. Άρα αυτός ο μαθητής, όταν έβλεπε το δάσκαλό του να είναι σε αυτή την κατάσταση, δεν ήτανε σίγουρο ότι θα τον μιμηθεί? Έτσι είναι.
Πάτερ Ματθαίε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πνευματική τροφή που πήραμε. Πρεμιέρα της εκπομπής σήμερα, Ορθόδοξες Διαδρομές, εδώ στο Πεμπτουσία FM. Γιορτάζουμε τον μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Δημήτριο, σε δύο μέρες την Τετάρτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να εύχεστε και για μας, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, και ο Άγιος Δημήτριος να είναι πάντα μαζί μας, στο πλάι μας.
Σας εύχομαι τα καλύτερα, η χάρη του Θεού με τις πρεσβείες του Αγίου να μας συνοδεύουν και εμάς. Καλή επιτυχία στο έργο σας, το οποίο είναι τεράστια σημασία και απήχησης, το υπογραμμίζω το τελευταίο, και εύχομαι μέσα από τα ακούσματα οι άνθρωποι να αντιλαμβάνονται πόσο πολύ ωραία είναι η σχέση με τον Χριστό και πόσο πολύ μέσα από τη μετάνοια μπορούμε να βρούμε τον νέο τρόπο ζωής, που είναι ο ευαγγελικός τρόπος ζωής.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ευχή σας,
Πάτερ. Εγώ σας ευχαριστώ. Του Κυρίου καλή δύναμη.
Την ευχή σας. Ευχαριστούμε. Ακούσατε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές, στην φροντίδα του ήχου Ηλίνα Φονταρά. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Γεια σας. Εν το σταδίο θωρίας.